Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Ny tsiky mora indrindra ny manao izany, tsy lafo kanefa manome be. Ny tsiky mampanankarena ireo izay manao izany, kanefa tsy mampahantra ireo izay manome. Ny tsiky fotoana fohy fotsiny no angatahany, kanefa mety hijanona ho an-tsaina mandritry ny fotoana lavabe izany. Ny tsiky dia mamorona sy mampisy ny hafaliana ao an-tokantranony izay mizary izany. Mahatonga anao azoto amin'ny asa. Ny tsiky izany no mariky ny fifampisagaizana marina. Manome aina izay reraka ny tsiky, mampahereo izay very fanantenana izy, mitondra hazavana ho an'ireo izay malahelo, ary izy no fanafody natoraly tsara indrindra ho an'ireo tratry ny ady sarotra be. Tsy voavidy volana ovinana oviana nefa ny tsiky. Tsy mety angatahana izy na ampindramina na koa angalarina. Na dia mety tsy misy vidiny amin'ny olona sasany aza ny tsiky, ary misy koa ireo olona nanjary lasa reraka ny zary izany taminao, dia omeo azy indray kosa ny tsikinao na tsy nanolotra izany taminao azy izy. Tsy misy tsara noho izany, dia ny mizara ny tsikinao amin'izay tsy manana sy ireo izay tsy afaka mizary izany. Eny, ny foravoravo mahamiramirana ny tare, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. Ny tare miramirana mahafalo ny fo, ary ny filazantsoa mamelombelona ny taolana. Oabolana toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy ny fahatelopolo.
Fa be ny zava-miafinao ambadiky ny tsiky, movemba fantatrao. La tsiky tena izy tsy namboamboarin'iny nondelazaiko anao. Fa toy ny voninkazo vao maraina mampahery, mamiratra tokoa, satria fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa. Reo olona efa zatra ny mitsikitsiky foana sy falifaly kio, de tena fanafody ho an'izay eo anoloany sy ao ivonikio. Satria ireo hafa vao mba mieritreritra azy de mba mitsikikio, nahazo fanomezam-pahasoavana lehibe nomeny tomposoa. Ka de lazaiko anao farany tsiky mbola hisy hatrany an-danitra,
hatrany an-danitra.
Jesosy zokitsika no namorona ny tsiky ho solo ny toma,
ho solo ny toma.
Ny tsiky no anjaka fa tsy rano masontsony raha ho voavonjy anao. Ka ndeha isika hianatra hifampizarantsika manomboka hatrizao.
Zay lay onjany fanantenana.
Voalaza ny mpitsabo fa izay mpitsiky lava hilaozandrarintsaina, fa maro ireo aretina vetrany de misava tsy hitotany saina. Satria ilay tena tsiky izay madio avy ao am-po de fanafody vita. Andramo kely ane mitsiky fa mahasoa, andramo de ahita. Ka de zay koa anao farantsika mbola hisy hatrany an-danitra,
hatrany an-danitra.
Jesosy lay zokitsika no namorona nitsika hosolony toma,
hosolony toma.
Nitsika no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao, ka mbe isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Quando faranzi kumbula his hatrany an-danitra,
hatrany an-danitra.
Jesosy zokitsika no namorona nitsika hosolony toma,
hosolony toma.
Nitsika no anjaka fa tsy rano maso intsony raha ho voavonjy anao, ka mbe isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Kambe isika hianatra hifampizaratsika manomboka hatrizao. Ho sampatry ny fiainantsika raha tsy izay any e zao tsikintsika izao.
Harena ny fahasalamako,
alio misoroka toy izay mitsabo.
Tonga eto amin'ny fotoana iresahana mahakasika izay maso ny fahasalamana indray isika miarahaba tompoko, ary mirary indrindra mba hahasoanao tokoa ny fanarahanao ny fandaharana. Manasanao ary ankafiatrany ny fiarahana amin'ny AWR. Betsaka amintsika malagasy no mampiasa izao fiteny izao hoe servitanana malavy de amonoana fatotra koa. Anisan'ny tafiditra ao anatin'izany a ny resaka fahasalamana izay mety ho azo amin'ny zava-maniry fahita andavanandro eny, tsy mila andaniana volabe. Maro tokoa ireo zava-maniry mahasoa ny fahasalamana, izany hoe azo atao fanafody. Manankarena amin'izany isika eto Madagasikara. Ny zava-maniry fanao fanafody tsirairay dia manana fomba tsara hikarakarana sy ampiasana azy mba hifandraika sy hahasoa ny vatana indrindra, ny singa mahasoa amin'ireny zava-maniry ireny. Tsara ny afantarantsika izany mba tena hahasoa ny fahasalamana tokoa ireo zava-maniry azo atao fanafody a eto amintsika. Andao ary hofantarina ireo mahasoa amin'ny zava-maniry sy ny fomba hikarakarana azy miaraka amin'ny dokotera Razafin-jatovo Hazava Colgate.
Misy karazany maromaro ny fomba fiteny ny fampangotrana karazana zava-maniry ampiasaina amin'ny fahasalamana. Misy ny antsoina hoe infusion, misy ny antsoina hoe tisane, misy ny antsoina hoe dite. Hoe atao dite, ravaky ninona atao dite ohatra. Fandroantsika de jery ny infusion aloha zao. De voalohany a, raha ohatra ka tiana maivamaivana vatana, avy namonjy fety, voky be, tsy de nalevikanina, ny antsoina hoe detox de azo atao infusion ny menthe na ny romarin. Raha misy fanaintainana vantolana, manampy be ny infusion cassis na infusion orti. Eo amin'ny fikorinan-dra, manampetsaka ny infusion cannelle na ravina voaloboka mena, na ny hoditra orange na ny mirti. Raha somary mavesavesatra ny vavony, manampy amin'ny fandevonan-kanina ny infusion réglisse na infusion verveine na infusion fenouil. Rehefa tonga ny hiverana ny fotoana ny ririnina, infusion du thym manampy betsaka ny infusion hoditra voasary, hoditra voasary makirana, infusion cannelle, infusion girofle, infusion kininimpotsy. Rehefa vizabizaka dia manampy betsaka ny infusion verveine. Reto indray dia karazana dite sy ny vokany eo amin'ny fahasalamana. Misy ilay antsoina hoe te vert, manala ny kibo mizidra, misy rivotra, manala fanaintainana, ny alergia, manasitrana mony, mampihena vatana. Misy ilay antsoina hoe te menthe, manala maloloy, manala fofombava, manampy amin'ny fandevonan-kanina, manasitrana ny aretina-doha, manampy amin'ny fanaintainan'ny fadim-bolana. Misy dite vita amin'ny kamomila, mampatory, manatsara ny hoditra, mahatsara ny fandevonan-kanina, manala ny tebiteby sy ny tahotra, izany hoe mahatony. Misy ny te hibiscus, mampidina tosidra, manasitrana retitendana ny afta, ny bay amin'ny vava, manasitrana ny mikeuse rehetrarehetra raha misy maratra na marary. Te gingembre avy amin'ny sakamalao, manala ny rivotra ao amin'ny kibo, manasitrana sery ny retitenda ary ny aretim-bavony.
Betsaka tokoa ny soazo avy amin'ny zava-maniry izay noresahany dokotera teo tamin'ny alalan'ny infusion sy ny dite ho isika malagasy. Raha tsy ahivina kely ny fanaovana infusion dia tahaka izao. Ampangotrahana kely ny rano na izy efa angotraka indrindra dia efa mety. Alefao a ilay zava-maniry, bataina tsy eo ambony afo intsony a, dia saromana tsara mandra-pangatsikany. Dia vita ny infusion azotroana amin'izay. Mety koa ny hoe efa ao anaty zavatra anankiray ny sarony a ilay zava-maniry de araraka ao a ny rano mangotra-tokana na ilay rano vatany vao angotraka iny mihitsy, le efa angotraka iny mihitsy a araraka ao de saronana tsara avy hatrany, tsy apetraka eo ambony afo intsony. Izay a ny infusion. Ny dite kosa moa de misy efa vita mihitsy a ireo karazany izay ny tany sain'ny dokotera teo ireo, dia anjarantsika ny manao fampiarana ahasoa ny fahasalamana. Manankarena zava-maniry mitondra fahasalamana tokoa isika malagasy, araraoty ny fampiasana azy ireny araka ny tokony ho izy a ahasoa ny fahasalamanao. Aoka tsy ho tompo mangatakatiny hoy ny fitentsika malagasy, fa zao fotsiny ataovy araka ny tokony ho izy ny fampiasana azy. Izay indray ary aloha ny amaranana ny resaka fahasalamana. Isaorana indrindra dokotera Razafinjatovo Harizava Kolgaty ny zara mahasoa tamintsika. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manjoy an-trany ny AWR. Zohanitra no nanomana fandarana ra-pahasalamana samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika mba ho ambinina sy ho salamany isika.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiara-malala, ny tenanay pastora Razafinjatovo na Jean Gilbert dia manasa antsika rehetra iara hivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra, misaotra midena mahakarazanao mandrakariva izahay amin'ny zavatra rehetra. Ririndrindra zao tombontsoa lehibe izao mbola hahafahanay miaino ny teninao. Ny amin'nytana zao fitoriana amin'ny filazantsara izao no ambety ny resaka eto. Nambaranay teto ny amin'ny fanahy masiny ekenay ameno anay tsirara iavy. Nambaranay teto ny fomba fitariana dia tokony ny fomba fitarian' Jesosy ny fomba fitarianay. Nambaranay teto ny amin'ny fanaovana ho mpianatra discipleship. Nambaranay teto ny amin'ny fampiarana ny atao hoe fanomezam-paso avy amin'ny fanahy masina tokony ho fantatry ny tsirara iavy ny ananany ary ny amezana azy tombon-dahany mba azahoany mampiasa ireny famezam-pahasoavana ireny eo amin'ny famitana ny fitorianany filazantsara ho amin'ny tenany sy ho an'ny manodidina azy. Nambaranay teto mitarika madinika mitoro ny filazantsara small groups. Nambaranay teto ihany koa ny amin'ny fanakalozan-kevitra eo mpitarika fivavahana andravaravara ny hevitra fampisaratsarahana rehetra, satria ny vatatenanao dia iray ihany Jesosy malala, fa tsy maro vatana akory ianao. Tsy ianao akory dia monstre, fa ianao dia vata tena tokana ihany. Ka nahoana ny misy atokom-pivavahana be dibe tserosy fikambanam-pivavahana dia noho ny fitariana sy ny ampo-po ary fitadiavana tombontsoa amin'ny tenanay. Nambaranay teto ny amin'ny tsetro plantinana ny fanangana na fiangonana miainga amin'ny isam-pianakaviana hoe ikos Jesosy malalo, engany izany rehetra izany tsy andalo fotsiny eo amin'ny sofinay fa ho jerenay akaiky, ho arahanay izao fandarana izao, ho ampiarinay satria efa te ahitanao miseho amin'raha ho lanitra izahay arak'ilay teninao manao hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Tanterao aminay ny teny fikasanao aminaran'i Jesosy, amen. Fomba fitarihan'i Jesosy, mbola eo amin'ny leadershipa iha zany tsika izao. Fomba fitarihan'i Jesosy, rehefa mijery ny atsipirihany amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy isika, ny fomba fitarihan'i Jesosy dia miorona eo amin'ny baiboly. Alohan'ny iasany anatanterahan'ny asany teto amin'ity tany ity dia natao batisa Jesosy, ary rehefa natao batisa dia nisokatra ny lanitra ary indro ny fanahy masina ny tare voromalala, ary ny Andriamanitra ray ny antso manao ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Rehefa hanomboka ny asana izy dia nakany anefitra aloha. Zao no vakintsika eo amin'ny Matio toko fahefaradiny voalohany, Matio toko fahefaradiny voalohany: ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba hanay ny devoly fanahy. Ny devoly ery ambany ery dia hoe mpiapanga, mpanendrikendrika. Io aloha dia efa somary manao anatin'ny fonteny a, ianao zatra mpiapangampiapanga mpanendrikendrika mpanendrikendrika io a, dia jereo ty Matio toko fahefaraty, dia jereo ery ambany ery fa egalina devoly, egalina devoly, mpiapanga mpanendrikendrika, ripiany malala. Malasa saina zany hoe nentin'ny fanahy nakany anefitra Jesosy mba alai ny devoly fanahy. Lalatsarotra anie zany, alohan'ny anomboana ny asa dia hoentin'ny fanahy makany anefitra ho alain'ny devoly fanahy, ho endrikendrehan'ny devoly, ho ampangain'ny devoly. Ny mpitarika anie dia tsy maintsy manampoany zany, manampoany zany hoe ho ampangaina, ho endrikendrehana. Be dehibe zany no devoly efa vonimbonina any anefitra rehetra any, any anefitra ao, any anefindalana, any anefitry ny fiangonana, any anefitry ny tokotanym-piangonana, efa be dehibe ny devoly hiapanga hanendrikendrika. Tsy maintsy manapohan' zany ny mpitarika. Kanefa teo anatrehan' zany toejavatra izany, inona nataon' Jesosy eo amin'ny andininy fahefatra amin'ny Matio toko fahefatra dia fahefatra io? Voasoratra hoe, voasoratra hoe zao ny voalazan'ny baiboly, zao ny voalazan'ny baiboly. Ny mpitarika izay mpitarika tahaka an' Jesosy dia ny fomba fitarihany dia mitarika ny olona amin'ny voasoratra hoe, voasoratry ny tenin'Andriamanitra. Inona no ambara ny tenin'Andriamanitra? Inona no ambara ny tenin'Andriamanitra? Izany no tokony imasoan'ny mpitarika. Mitarika ny olona ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mitarika ny olona mba ho voky ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no mahazava-dehibe izao andraikitra izao, ry mpiaino malala, mitarika anao ho eo amin'ny tenin'Andriamanitra, ho voky ny tenin'Andriamanitra. Inona ny tombontsoa lehibe azo avy amin'izany? Amaky isika amin'ny Petera voalohany, Petera voalohany toko voalohany, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Petera voalohany toko voalohany faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, aminaran'i Jesosy: satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ao amin'ny fitiavan-dralahy tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo, fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny voamety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha, dia nitenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra. Fa nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, ary zay mety ho voninahy dia tahaka ny vony ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny vonony, fa ny teniny tompo maharitra mandrakizay. Ary zany ny teniny filazantsara zay notoriana taminareo. Inona ny fahasoavana, inona ny tombontsoa lehibe azo avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany? Miteraka atsika indray io tenin'Andriamanitra io, io tenin'Andriamanitra io no manova antsika indray zany. Voova ny tenin'Andriamanitra ve isika? Tsy misy fisalasalana mihitsy fa tena miteraka indray zany voatsy mety oloha zany, manova izany. Raha toa ka feno an'izany isika, eo zany mampantany tena hoe feno ny tenin'Andriamanitra ve isika? Feno ny soratra masina ve isika? Aona tsara ilay teny efa averimberintsika eto eo amin'ny Salamo 57:7 hoe: inona moa no erovan'ny zatovo ny lalakaleny tsy ho voaloto, ny fitandremana araka ny teninao, miaro mba tsy ho voaloto izany fitarena araka ny tenin'andriamanitra izany, amin'ny fasivy amin'ny salamo sivy ambin'ny folo amin'nyzato, ataompoko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao, mato manota aho ve satria tsy misy ninininona ompoko afa-tsy fahotana, tsy mba misy tenin'andriamanitra. Ka ny fomba fitarihan'i Jesosy de hoe voasoratra, hoe voasoratra, hoe mitarika asy ianao voky ny tenin'andriamanitra, mitarika asy ianao mba hivelona araka ny tenin'andriamanitra, ka ataompoko no iraketako ny teninao mba tsy antako aminao. Azo antoko anie zany teny zany, marina, tsy misy edikevitra izany, fa matoa mbola masamanota isika na mpitarika na tsy mpitarika. Ary efa ndresako teto hoe mpitarika dolona isika menakavy, matoa mbola samanota ny raim-pianakaviana, mavady amin'ny maraim-pianakaviana azy, de satria tsy misy nininona ompony afa-tsy ota, tsy misy tenin'andriamanitra. Ary na ireny manao mpilivava ny tenin'andriamanitra ireny aza de mety tsy ao ampony fa mandidina ny fony fotsiny ve sa mandidina ny sainy zany, fa tsy tena ao ampony ka saky manota. Ry mpiaino malala, ny fomba fitarihan'i Jesosy ary de fomba fitarihana voasoratra hoe, voasoratra hoe, eo le devoly mpiapanga mpanendrikendrika, eo le devoly izay manao zay alavo ntsika mifakampana maro samihafa, fa raha indro ianao ka samy teny hoe voasoratra hoe, voky ny tenin'andriamanitra, voarakitra omponao zany tenin'andriamanitra izany, dia ho voaro ianao. Nialamaina ane devoly tany anefitra, nialamaina zany teny hoe nialamaina, satria voasoratra hoe. Ry ray mpianakaviana, renim-pianakaviana ary tanora malala araka izy malala, ao ampono tokony iraketana ny tenin'andriamanitra mba tsy antana, mahavalalanina sy tsy ahitana laraka izorana intsony ny olana ao amin'ny mpivady ao, ao amin'ny mpenakavy ao, satria tsy misy tenin'andriamanitra. Fa inona ny voasoratra ao amposy ao an-tsaina? Film, ireo zavatra izay manindraindra ny filana, tsy avelany reny hitoepona ianao fa ny mampiatra ny reny no ataonao, ary reny efa mitapitahana vady zany nibetsaka amin'ireny famonoana lainga fitaka fangalarana fitiavam-bola sy ny sisa. Fa raha voasoratra hoe, raha ny tenin'andriamanitra no omponao, voaro tsy ho amin'ny fahotana ianao, voaro tsy ho latsaka amin'ny fahotana ianao. Ny fomba fitarihan'i Jesosy ary de mitarika antsika eo amin'ny voasoratra hoe, mitarika antsika eo amin'ny tenin'andriamanitra. Araka ty Petera voalohany toko voalohany dia faroambyroapolo ka hatrany fadimy ambyroapolo ity, miteraka antsika indray zany tenin'andriamanitra izany. Ary goavana be ny aloha amin'ny faroambyroapolo, no diovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarana ny fahamarinao amin'ny fitiavan-dralahy tsy miankatra ka dia mifankatiava fatratra, fa efa teraka indray ianareo. Isika miadiady io zany, isika tsy mifankaty io, hita amin'ny resaka ataontsika foana zany, hita amin'ny fihetsikitsika foana zany ny tsy fiarabana ny sasany, hita amin'ny fihetsika ataontsika foana zany eo amin'ny fangarigariana, hita amin'ny fihetsika ataontsika foana zany eo fifampitondrana, de satria tsy misy tenin'andriamanitra ao amintsika. Fa raha misy tenin'andriamanitra ao amintsika dia voadio ny fanahyntsika ao amin'ny fitiavan-dralahy tsy miankatra, fiangarana 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 ity, voadio ny fontsika ary mifankatia fatratra isika. Koa ny fomba fitarihan'i Jesosy de fomba fitarihana voasoratra hoe, izay mitarika antsika mba ho feno ny tenin'andriamanitra, ho feno ny soratra masina, ho feno ny baiboly. Asan'ny apôstoly 7:12 dia faraky ambin'ny folo, ny toe-panahin'ireo kristiana tao Bery dia tsara noho ny tao Tesalônika, satria nandray ny teny tamin'ny zotompo indrindra ireo ka nandika ny soratra masina isan'andro. Tsy fantatro inona ny diniantsika isan'andro, inona ny vakintsika, inona ny mameno ny saintsika, fa Jesosy dia naneho zany fomba fitaria, fomba fiaina izany, nandinika ny soratra masina, voasoratra hoe ary nampiasa zany soratra masina izany teo anatrehany ny famelezana maro samihafa nataon'ilay devoly. Koa ny irariko dia ho voasoratra ao amboko, ao an-tsaiko, ao amin'nyfanahiko zany tenin'andriamanitra izany. Io anie no fanekena vaovao amin'ny Hebreo toko fahavalo sy amin'ny Hebreo toko fahafolo, iary ivavaka sy tompoandriamanitra ahy raha ny tsara indrindra any an-danitra, tsy mitomoempona tokoa ilay devoly mpiapanga mpanendrikendrika ary zay mpiapanga sy mpanendrikendrika dia galina devoly daholo, fa manao zay azo ny atao mandrovotsia, kanefa misaotra Jesosy malala fa nandresenao dia ny voasoratra hoe. Ka ny fomba fitarihana nasionao zany dia ny mitarika anay mba ho ti amin'ny teninao ary iraketanay ny teninao atiaponay, tsy hitory afa-tsy ny teninao zahay, ary izany no manadio ny fanahinay ho amin'ny fitiavana lahy tsy miangatra rehefa tsy zakanay intsony ty fiangarana etsero ity. Izany no mitarika anao ny fifankatiavana fantatra efa tsy zakanay intsony ty tsy fankatiavana misy eo amin'ny herimaritra mihafa ity. Raha teraky ny teninao zahay dia ho olo mba ho vao tanteraka. Ampio zahay ho tia ny teninao, iverina ny teninao, amin'ny anaran'i jesosy, amen.
Aza manao toetra maharay ro tahaka ny lelan'omby ka sady anorina no ambava.
mahazoa fahendrena,
mahazoa fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manoatra ery lavitra, ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina.
Dia ankafaliana indray no hiantranao ny feon'ny fanantenana tatokatranonao sy anolorana anao ny arabo mba hampirarintsoa. Dia ho zahay hoe tahaka ny fodila mamangy ray lovena isika, ka izahay zay mamangy misitsika ianaovagina kosa mihirahira, de samyfalysika ny dikan'izay ho ampiko ny sosiny tsarany ianao. Miarabo namana anaritiana.
Dia anterina ny fiarabananao mpiaino nentiny namana lantora misa joely teo. Ny tananay tokoa ny foy ka tsy aiainika ny tokantrano izay mahare an'izao onjam-peo izao, fa ny fonay kosa de lafa mahenika ny mpianakavy. Dia atolotra ianao mpiaino ny manahoana vavetivety sy ny akory fantipatenana, dia samotahilina nahary ane isika rehetra. Miarabanao ihany koa namana lanto ary misy ajoely. Enare, ny ela tsy azo lalovapotsiny izay rehetrarehetra izay, fa ndeha iroso amin'ny fandaharana isika. Namana lanto ary misy ajoely melohana izany anefa, dia tsara mandrakariva ny anomboana an'izao fandaharana izao amin'ny vavaka.
Rainao izy amin'ny an-danitra, ho amasinina tokoa ny anaranao. Atolotra anao ny dera, ny laza ary ny saotra izay efa anao taloha sy ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay mandrakizay. Eny, misaotra anao tokoa ny amin'ny fitahiana sesehina natolotra ao anay, ka mbola antony mahatafahonanay amin'ity mpiainity. Enona dia fantatray aza fa mpanoty izahay, tsy miafina aminao koa izany rehetrarehetra izany, dia irinay ny famelan-keloka avy aminao ray malala noho ny amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy ilay zanaka malalanao nomenao mba hamonjy sy hanafaka anay amin'izany. Ray malala mijereny ray aman-drenirehetra amin'ny fomba manokana, mitahi azy ary aoka ianao na hamany ny olana rehetra, indrindra ny olana ara-panabiazana izay to mitombo me mitombo isan'andro ankehitriny. Dia vangio amin'ny alalan'ny fanahinao masina ireo tokantranoireo, indrindraindrindra ireo zananireo mba hanana fahendreny, hanana fahaiza miaina. Dia tazony ao no mandrakarivan'ny mpianakavy ka omeo tanjam-pinoana mba haritratra amin'ny farany, mba hiara-mandova ny fiainana mandrakizayny ny ankonana iray manontolo. Dia isy hafaliana tsy ombotratra rehefa ny amin'ny fiainana mandrakizay ny mpianakavy, satria na mpanantenanao fiainana mandrakizay izy dia tafahoana somatsara any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Inoana fa mihaino izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tianay no hanona n'izany vavaka izany. Amen.
Inoana fa hipaka any amin'ireo mpiaino ny valim-bavaka avy amin'ilay nahary antsika. Eny ara namana lanto ary misy ajoely, inona indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika anio?
Anio isika izany dia iresaka ilay didirombe folony ray aman-dreny sy mpanabe. Dia noresantsika anio a dia ny didy fahatelo izay milaza manao hoe aza manolokoly zaza.
Aza manolokoly zaza, izay ny didy fahatelo ho an'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe. Ho mba fampatsahivana kely fotsiny, maninona ihany tokoa moa izany raha ohatra ka ataontsika hoe mamerindesona kely, satria rehefa hay le izy a dia mipetraka ao anatin'izaina dia lasa fanao ary lasa mahazatra, lasa toetra ny afarany. Ny voalohany teny hoe aza mbanina na dia baina ny zaza, efa nandany fotoana nisinisitsika anjery an'izany. Niaraka tamin'ny faharoa ny hoe aza rahonana na ambanana ny zaza. Dia inona santenaina fa samy nanao ny ataontsika hoe fampiarantsika rehetra, dia mbola toizana foana ny fampiarana fa mitondra fombiazany zany. Ny amin'nytian'io ity kosa ny didy fahatelo zay efa nylazainy namana lantoro misy atsoely teo, aza manolikoly zaza. Ao anatiko moa zany hoe manolikoly zaza zany namana lantoro misy atsoely, de inona ny olana raha ohatra ka mba manao an'izany ny ray aman-drenina ny mpanabe?
Ny hoe manolokolo zaza dia mitovy amin'ny hoe manao kolokoly amin'ny zaza,
manao kolokoly amin'ny zaza
na mampanao zavatra ny zaza amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra na vola zay omeny ray aman-dreny azy na koa miteny hoe aza miteniteny amin'ny eny a na aza miteniteny any dada fa meko an'zaozao ianao sinysisa. Io zany le karazana hoe manafina zavatra ianao a, dia le zaza no omenao ohatra hoe volana fanomezana mba tsy teniteniny zavatra zay hitan'le zaza nataonao. Zay ny anankiray. Fa misy koa hoe mahazo fanomezana ianao na mahazo cadeau, ohatra bisiklete, zaribakole, mahazo tablety, mahazo telefonina sinysisa na mahazo fanomezana hafa ianao rehefa mahazo voalohany any ampianarana.
Inona zany ny olana sy mety maharatsy an'izany namana lantoro misy atsoely?
Ny olana sy ny maharatsy azy namana anaritiana de lasa lalovin'ilay zaza aloha ny ray aman-dreny, ary ararotiny a io fanolokoloina zay ataon'ny ray aman-dreny io na ataon'le dada na ataon'le reny zany a mba azahoana zavatra any amin'ilay ray aman-dreny. De lasa mifantoka amin'io zavatra ho azony io ny sainy fa tsy mifantoka amin'la dingam-pivoarany tenany manokana. Ary tsy anao zavatra ihany ko lay zaza raha tsy omena zavatra na raha tsy tambazana zavatra anankiraina maromaro. Ny olana am'la izy raha tambazanao ariary zato io zaza io androany mba tsy teniny zavatra zay hitanao, dia mety raha tsy omenao roanjato ndray izy tsy anaiky raha pitso raha ohatra ka mahita an'izay zavatra zay, na koa zay koa le fanambazana hoe raha tsy tambazanao zavatra ambonimbony kokoa indray le zasa tsy anao zavatra mety ao amin'ny fianarana ohatra na eo amin'ny toetrana. Zay le raha finay anankiray. Fa ny faharoa de zao hoe tsy ezaka amin'ny herin'ny tenany mihitsy le zasa fa hiantehitra mandrakariva amin'ny cadeau, hiantehitra mandrakariva amin'ny fanomezana, tsy anana an'la maizy mazay azy mihitsy izy fa aompany amin'ilay kadoa ny fiainany ray manontolo.
Raha azoko tsara zany namana lantoro misy atsoely le zahatrano lazainao, de tsy aneho zavatra tsara mihitsy zany le zaza raha tsy hampanantenaina kadoa, ary raha ohatra ka tonga ny amin'ny fahatanorana izy ka tsy isan'izay fanomezan' izay de mety tsy anao nininina ihany koa izy.
Zay mihitsy, zay ny le olany rehefa zarinao an'izay izy hoe misy tambony zavatra atao de tsy anao nininina mihitsy izy. Ary zay le lazaiko hoe miompana amin'iny fanomezana iny ny sainy sy ny fony ray manontolo, zany hoe lay maizay azy sy lay maizy azy mihitsy ny potika. De eo amin'izay a rehefa tsy eo le kadeau tsy manana fahatokisan-tena izy, tsy anana fahakafizan-tena izy, ary tsy hafantatra ny tenany mihitsy io zazy io fa ny kadeau ny fantany. Zavatra fantany zany de le kadeau ampanantenana azy de zay. Ary rehefa tonga ny anivon'ny orinasa izy a de tsy anao ny asany tsara mihitsy raha tsy
ampanantenany mpampiasa zavatra na fanomezana ho azy,
raha tsy mampanantena azy zavatra fanomezana mpampiasa azy. Zay le maharatsy azy, zany hoe le maizy le hoe fotom-pahavanonan'le zaza mihitsy zany ny tsy anana ntsony fa miantehitra amin'ny fanomezana izy.
Tena mamotika le fanambatambazana zaza fanomezana ninoninona mety ho karazany. Inona zany vaholana hatolotra mba tena ialan'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe amin'ity atao hoe kolokoly iarahana amin'ny zaza ity namana lantoro misy atsoely?
Aia, ny vaholana dia ny tsy fanolokoloina zaza, de fadina ohatra ny anak'andriamaso zany ny fanolokoloina zaza satria miteraka fahapotehany maizy sy ny maizay an'ilay zaza zany, zany a le fahaiza mizy an'ilay zaza zany tsy misy intsony fa mifototra amin'ny fanomezana sy ny fanambazana ilay zaza fototra mikolokolo ny fiainan'ilay manontolo ary tadidio tsara fa nyray aman-dreny dia tahaka ny manorina trano isika teto amin'ny fandaharana manorina trano anankiray rehefa manabe ny zaza mametraka ny fototra ny ray aman-dreny manangana nyrindrina mametraka ny tafo ka raha ohatra ka potehanao ray aman-dreny amin'ny fanolokolena io fanorenana izay ataonao io dia ilay fototra fotrolona mihitsy no arodanao deniny any am-piandohana dia ilay rafitsain'ilay zaza mihitsy zany no ongotanao amin'ny fanolokoloana izay ataonao noho izany raha misy fahadisoana fahadisoanao ray aman-dreny zany ka hitan'ilay zaza dia ianao ray aman-dreny aloha no mila miaika n'io fahadisoanao voalohany rehefa av eo dia adidinao ny milaza sy miaika izany fahadisoanao zany any amin'ny vadinao mba tsisy ny olana satria sao de tonga n'la zaza andray io de lasa lay zaza indray no mahazo mitseranyena mety voakapoka sy ny rehetrarehetra ary mety tsy tianao ntsony la zaza fa tsy tsara zany ny manafiny zany amin'ny alalan'ny fanolokolena ny zaza faloha mifampiresaka rehefa misy fahadisoana zay nataony ny an-dalina na ny ankilany
ary raha tianao ray aman-dreny zany nahitany zanakao fahombiazana amin'ny fianarana zay raha toviny de fankahirezana sy teny fampirisihana tao aminy fa tsy fampilendalendana azy amin'ny lalan'ny fanomezana na ny kado
zay mihitsy namana anary ty
de laza ho aminy fa mahay izy ary vitany io ary tsy vitany hoe milaza fotsiny ianao a fa atokiso mihitsy izy atokiso amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy izy ka raha hitanao kosa nefa fa tsara raha homena fanomezana izy a dia aoka mba aotia orinan'la vokam-panadinana no hamezana ho azy fa tsy any aloha amin'ny alalan'ny fampanadenana sy ny fanambazana azy fa mendrika fanakolokoliana azy zany na hoe kolokoly iarahanao amin'nyzazy zany de tiana manimba azy araka ny fanazavan'ny namana lantoarimisa joely teo
marina mihitsy zany namana anaritiny
mazavany amin'iny namana lantoarimisa joely fa inandray ary ny saro fantatra manaraka namana lantoarimisa joely
ia iresaka mikasika ny didy fa efatry ny ray aman-dreny sy mimpanabe indray tsika namana naridina
tsaroko le izy namana lantoarimisa joely a efa nitany isaina teto efa nitady iraikitra ao andosa ady aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zasy
misaotra anao namana naridina fa zay indrindra lay izy aza terena anapa-kevitra amin'ny toetra ekenao ho an'ny tenany ny zaza
ny vokadratsiny sy ny vaaolana aloha efa piresana indray ary
ia matetika hitombenimbeniny fa tena tiany ray aman-dreny a io maneriny zaza napa-kevitra amin'ny toetra ekeny ho an'ny tenan'ilay zaza io izany hoe izay tiany ray aman-dreny io toetra n'ilay zaza no anerenan'ilay zaza ho tanterahany sy ataony zao nefa misy toetra na fihetsika zay tsy eken'ilay ray aman-dreny a nefa mitondra fafinaretana mitondra fandrosoana mitondra fivoarana eo amin'ilay zaza dia amin'izay toejavatra izay dia fibedesana no azon'ilay zaza izany hoe ilay dingam-pivoarana ilay dingam-panabiazana sy ny fibeazana ao amin'ilay zaza mihitsy no sakana n'ilay ray aman-dreny ary tereny ilay zaza anapa-kevitra ny amin'izay zavatra tiany atao sy ho tanterahan'ilay zaza fa tsy ilay fandrosoan'ilay zaza no kendrena sy ho tanjona eo amin'ny ray aman-dreny ohatrany hoe manao vazy tanymanga ilay ray aman-dreny zany de tiany ho boribory ilay vazy de zay ny tiany na de tsy tokony ho boribory aza ilay vazy io zany a rehefa izay misy de efa miteraka atahotra syorooro sahady ho an'ilay zaza zany zavatra zany satria lasa tsy samaneho hevitra izy na de fantany aza fa miteraka fatokisa-tena eo amin'ilay zaza lay fihetsika izay nataony fantatra ilay zaza io zany hoe efa ty efa zavatra efa mba haiko ananako fatokisany ty fa vitako ty kanefany tsy tiany ilay ray aman-dreny dia tereny ilay zaza aneo zavatra izay tsy tokony ho ataony. Vokany a lasa zaza be fanahiana, lasa tsy matoky teny iny zaza iny, lasa zaza mpanaiky be fahatany, tsy samy manohitra intsony, tsy samy mifanakalo hevitra intsony, na koa lasa rehefa terenin'ny olona de tsy afaka miaro tena ka na zavatra tsy aso azy aza fa mety any mbazy dia lasa keny, satria no terenyilay ray aman-dreny izy a anaiky an'izany zavatra zany. Misy aza fotoana efa tsy ilay ray aman-dreny intsony zany eo anatrehany fa olo-kafa, dia lasa zary ho fiainan'ilay manaiky be fahatany, lasa tsy samy manao tsy intsony ilay zaza fa manaiky, na de zavatra tsy rary reny aza no ampiarina aminy.
Ary matetika de io toetra ny ray aman-dreny le manery ny zaza napa-kevitra sy anaraka ny lalam-piofanana izay tsy tiany le zaza raha nio akory, satria sady safidin'le zaza le izy no tsy taletany, de io ny tena lasa olana goavana eo am'le hoe fatandrany le zaza. Satria miteraka fahatarana eo amin'ny fanarahan'ny fiainany sy miteraka fatiantoka goavana, satria ny fotoana mandeha ihany. Nefa le tanora tsy afa-panadina na eo amin'ny lalam-piofanana nataony de voatery miova lalam-piofanana hafa indray. Tena fatiantoka be
fatiantoka. Ka zay mihitsy lay izy namanana aritiana hoe teren'le ray aman-dreny ohatra le zaza anao dokotera, efa sady tsy taletany iny no tsy safidiny. Fa zavatra fa ny taletany safidiny dia rehefa vita ny heritaona tsy misy vokatra, de inona moa zany fa tsy lasa fatiantoka fotsiny ilay izy.
Tenita tokoa ny olana teraky ny fanirena namana lanto misy atsoely ina kosa indray ara ny vaholana sy ny toro hevitra ifamizarana amin'ireo ray aman-dreny sy ny mpanabe sy indrindraindrindra ho an'ireo miaino miaraka amintsika ao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao.
Ny tianao mariana zany aloha de zao namanana aritiana, aoko fantatry ny ray aman-dreny a fa tsy mpanefitany manga izy, io le fandresantsika teo, fa mamolavola sy mikolokolo, mampivelatra sy mampisondrotra ary manazatra olona, manamafy zay efa hain'lay olona na hain'lay zaza teo aloha, ary mandetika izany any anatin'ilay zaza ny fiatanam-po anao ny tsaratsara kokoa hatrany, ary mampandalo ilay zaza ireo antananjana tohatra rehetra tsy maintsy diaviny, dia ireo dingam-pivoarana isan-karazana. Dingam-pivoarana zay tsy atao anaty faneriterena nefa zany dingam-pivoarana zany, fa mifandraika amin'ny taonany sy ao anatin'ny serasera sy ny fampiresahana sy ankalalahana miaraka amin'ny safidin'ilay zaza ny amin'izay masoa azy. Noho izany tsara raha manontany aloha voalohany hevitra ilay zaza, fa tsy tsara raha manery an'ilay zaza anapa-kevitra ny amin'ny toetra izay ekenao ho an'ny tenan'ilay zaza. Ohatra ihany koa hoe le zaza efa mahay miaraba olona, le olona iny nefany lasa misy olana aminao, dia terenao ny zanakao tsy arabaniny olona iny intsony. Zany zany le zavatra tsy mety. Efa mandroso le zaza ho amin'ny fahaizamena sy mifahalalam-pomba, fa terenao izy hiverina amin'ny tsy fahalalam-pomba indray. Noho izany tsara raha toro sy tarihana ary taomina izy ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany, fa tsy rarana rehefa mahita sy efa manomboka mandroso amin'ny toetra tsara izay hampandrosy ivelarany ara-piarahamonina. Resahana izy ary atao tsapany ny fanehompitiavana asehonao azy, ka atsapahany fa mifanakaikiapoa ianareo mianaka. Velarina eo anatrehany vokatra tsara eo ampanaovana ilay fihetsika na toetra na vokatra tsy ny raha manao fahadisoana sy manao ny tsy mety izy. Ianao ray aman-dreny mihitsy zany mampafantatra azy hoe tsy mety io, de velarina eo inona ny vokatra io zavatra tsy mety io, fa tsy terenao izy anaraka an'izay zavatra tianao ho tanterahana. De vela izy no anapa-kevitra momba ny tenany, fa tsy ianao ray aman-dreny no anery azy anapa-kevitra ny amin'ny toetra tianao ananany.
Mankasitraka anao namana lantaro misy atsoely, mahaliana foana ny resaka izay iarahana mifampizahareto sy fampiresahana ihany koa, nefa ny fotoana manapetra ihany, voatery tsy maintsy ho faranana indray aloha zany ny fandarana e. Fa ny faniriana dia samy andray fanapaha-kevitra tsara ny ray aman-dreny sy mpanabe mba ho tombontsoa an'la zaza. Dia apetraka ary ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'la nahazy. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manasanao anjoin'ny fiarantsika mandalina ny amin'ny famantarana ny fahakekezan'ny farany, miankohoka amin'ny sary indray izany loha teny hodinintsika anio. Miarava sady manasanao aratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebany Etsikivy. Misy mpandalina amin'ny baiboly mahita fa misy fandraisany Daniely toko fahatelo sy ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy. Miresaka ny amin'ny baiko iankofana amin'ny sariny Daniela toko fahatelo. Izao ny lazainy andiny fahadimy ambin'ny folo, Daniela toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo: fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia atsipy miaraka amin'izay ho ao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Dia tahaka izany koa miresaka ny amin'ny baiko iankofana amina sary hafa ny Apokalipsy: ho vonona koa izay tsy miankohoka amin'io sary io. Zao ny lazain'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo: ary navelany isiainany sarin'ny bibidia izy mba hateniny sarin'ny bibidia ary ampamony izay rehetra tsy mety miankohoka eo ny lohan'ny sarin'ny bibidia. Hifototra amin'inona moa ny ady amin'ny andro farany? Manasanao hiara-maky ampahalianana reto andininy reto. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo: ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny any zanak'ondry izy sady ny teny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nanana an'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny taniny mbamin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anolohan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saky ny nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany io masin'ny olona aza, ary mametaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao io masin'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao saro an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navelany isiainany sarin'ny bibidia izy mba hateniny sarin'ny bibidia ary ampamony izay rehetra tsy mety miankohoka eo anolohan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisany marika eo amin'ny tany anankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azy vidy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Apokalipsy toko fahatra ambin'ny folo andininy fahasivy faraika ambin'ny folo ary faharoa ambin'ny folo, Apokalipsy toko fahatra ambin'ny folo andininy fahasivy: ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, ndiny faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo: ary nyseriky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andrina alina izay miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandro ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa, Apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy faharoa: ary ny voalohany nandeha dia nampidina tao andoviany tamin'ny tany, dia nisy vay ratsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoapolo, Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo andininy faharoapolo: ary nosamborina ilay bibidia mba mpamina ny sandoka dia ilay nanao ny fahamantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo nolohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fary hafo mirehitra solofary izy roaroa. Toko faharoapolo andininy fahefatra, Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahefatra: ary nahita seza fiandranana maro a ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hita kokoa ny fanahana izay nitapahan-doha noho ny filazaran'i jesosy ny tenin'andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anolohan'ny bibidia na teo anolohan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i kristy arivo taona. Mibaiky ny olo ny andriamanitra mba haekohoka aminy satria izy ny nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Apokalipsy toko fetra ambin'ny folo andininy fahafito. Tokony iakohoka amin'andriamanitra fa tsy amin'ny bibidia sy ny sary no vahoaka an'andriamanitra. Niatrika izany safidy izany ireo hebreo telolahy amin'ny daniela. Nandaha tsy ankohoka tamin'ny zavatra hafa izy afa-tsy tamin'andriamanitra irery ihany izay namorona azy ireo. Mety hisy fahasamihafany amin'ny endriny sasatsasany ny zavatra nitranga tao amin'ny daniela toko fahatelo sy ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Saingy ny baiky ho iankohoka amin'andriamanitra izy ao amin'ireo toko roa ireo dia mitovy. Misy ifandraisany ve ny fahatezeran'andriamanitra ao amin'ireto andininy reto? Nahoana ny tezitr'andriamanitra ary inona ny tena dikany hoe miankohoka amin'ny sarin-javatra? Romana toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Romana toko voalohany andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'andriamanitra amin'ny faratsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'andriamanitra dia miseho ao am-pony ireny fa nasehon'andriamanitra taminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny herin'ny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia niseho hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manankalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy ny miendrika ao an'andriamanitra na nisaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka teny ho endry izy ka tonga adala. Koa ny voninahitr'andriamanitra tsy mety loha dia ny soloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanolorn'andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalan'ny voninahitra tamin'ny tenany avy ary ny fahamarinan'andriamanitra dia ny soloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay soarana mandrakizay. Amen. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahasivy sy fahafolo. Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo andininy fahasivy sy fahafolo. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohoka eo anolohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa nisotro ny divain'ny fahatezeran'andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ny hoe miankohoka dia tsy midika fotsiny hoe miondrika sy manolotra fofomanitra ho an'izay ivavahana. Izay tompontsika sy itokintsika dia efa ivavahantsika. Sainy amin'andriamanitra sy izay nataono antsika tao amin'i Jesosy. Andriamanitra ny namorona antsika ary nomeny antsika Jesosy ho faty noho ny elontsika. Ampy iankofantsika aminy ireo antony ireo. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.